ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaraditi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
U narednih 40 minuta u središtu pažnje o štrajkovima i koliko su opravdani zahtevi za povećanjem plata. Zašto su i dalje najglasniji zaposleni u državnom sektoru, dok privatni ostaje na upozorenju da više ne može da finansira nerealna očekivanja? Zašto u Srbiji dalje nema socijalnog dijaloga, kome odgovara podeljenost među sindikatima i hoće li se izlaziti u susret nekim novim zahtevima iako nema novca? A da para nema, mesecima upozoravaju i ekonomisti koji smatraju da bi povećanje plata razorilo ekonomiju. Također predlažu vladi da rezervni novac za eventualno povećanje zarada traži u strožoj kontroli javnih nabavki, a ne u budžetskim pozajmicama za namirivanje raznih potreba. Podsetimo, Svetska banka izračunala da preko propusta u javnim nabavkama Srbija gubi preko milijardu evra godišnje. I dalje, naravno, ne znamo precizno u čijim se džepovima nađu te pare. O svemu tome sa našim današnjim gostima, to su gospodin Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I gospodin Ljubisa Vorbović, Savez samostalnih sindikata Srbije. Dobroveče i vama, dobrodošli.
Dobroveče.
Trebalo je, ali iz opravdanih razloga, nije tu sa nama i predsednik sindikata Nezavisnost, gospodin Branislav Čanak. Međutim, i sa njim smo razgovarali pre svega o štrajku kao jednom od vidova izražavanja nezadovoljstva i koliko su zahtjevi upućeni vladi ovih dana realni, pre svega ostvarivi. Sa njim je razgovarala koleginica Svetlana Živković. Da čujem, i to će biti naravno dobar uvod za početak ovog razgovora.
Gospodine Čanak, šta mislite, kakva se slika šalje javnosti kada sindikati nastupaju ovako nejedinstveno i unose neku vrstu konfuzije?
Pa pre svega deluju neuverljivo, odnosno oni zahtevi s kojima izlaze ne samo pred državu i poslodavci, izlaze i pred javnost, jer javnost zanima, čak i kad nije reč o javnim službama, javnost je zainteresovana zbog čega neki ljudi štrajkuju. I onda praktično iskopaju raku sopstvenim zahtevima, jer ljudi, pogotovo ako se to otegne nekoliko dana, ljudi počinju da sumnjaju da li je to stvarno opravdano, čak i kad jeste opravdano. To je pitanje taktike nastupa. Štrajk nije tako jednostavna stvar, ali to kod nas vrlo malo ljudi, oni dovoljno se iznerviraju i misle da je to, eto ga štrajk. Ja sam ljud, pa zato treba bude štrajk. Štrajk je jedna ozbiljna stvar koju treba naučiti voditi i dovesti do ishoda koji je racionalan. Ono što je bitno jeste da, kao što ste vi rekli, ima više sindikata koji naravno nisu ušli u štrajk iz istih razloga koliko god tvrde da jesu. Jer prvo, ne bi ih bilo toliko da imaju iste razloge. Razlozi zbog čega se ulazi u štrajk i zbog čega se i kako se kolektivno pregovara čini da ima 2, 3 ili 5 sindikata.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Kažete, puno je sindikata, vi ste na čelu jednog od većih sindikata. Da li uopšte postoji komunikacija između, ajde da kažemo, makar tih najvećih sindikata, i da li postoje neki zajednički ciljevi koji bi mogli da ujedine sindikate?
Pa postoji između...
Kao što je, recimo, socijalni dijalog.
Između Saveza samostalnih sindikata i nas postoji, ali to je prilično uzdržana i ona je iznuđena onoj meri ukoliko smo mi kao dva reprezentativna sindikata prinuđeni da učestvujemo u procesima koji se kobajagi zovu socijalni dijalog, a vezani su za socijalni ekonomski savjet koji evo skoro 5 mjeseci ne radi. I zato što i to iz vrlo, vrlo nezakoniti razloga, vrlo privatni, vrlo subjektivni razloga, i da na to niko nije reagovao u Srbiji, nažalost. Ali mi moramo da komuniciramo, zato što imamo tu neku obavezu, da kažem, zakonsku, noseći titulu reprezentativnosti, vi automatski nosite deo odgovornosti.
Rekli ste sad da socijalno-ekonomski savjet već nekoliko mjeseci ne radi, nema socijalnog dijaloga. Da li mislite da i sindikati snose deo odgovornosti za to?
Pa evo, u ovom neradu socijalno-ekonomskog savjeta, po meni je, na prvom mjestu su krivi sindikati, na drugom mjestu su kriva država, a na trećem mjestu poslodavci. Evo, ako možda se napravi redosled i možda će neko da se naljuti, ali ja mogu da dokažem svaku tačku u tom redosledu da je to baš tako.
I da li tu nešto može da se promeni?
Pa može, sad radimo, sastavili smo se prošle nedelje, prvi put posle toliko mjeseci pauze smo se sastali par puta da pokušamo da uspostavimo da to funkcioniše, jer ima mnogo problema i sa minimalnom cenom rada koju moramo da utvrdimo, koja po zakonu se utvrđuje u socijalno-ekonomskom savetu. Drugo pitanje odbora za utvrđivanje reprezentativnosti je vezano za funkcionisanje saveta i odbor se ugasio, tako da imate na mnogo mesta u Srbiji popuno nepotrebnih svađa, prepirki, gotovo tuča oko toga da se utvrdi reprezentativnost jer odbor ne radi. Isto tako nezakonito.
I da se vratimo trenutnoj situaciji, da li su zahtevi prosvetnih radnika opravdani? Tim pre što se mogu čuti neke ocene da plate prosvetnih radnika i uopšte zaposlenih u javnom sektoru i nisu tako niske, naročito kad se uzme u obzir prosek plate u privredi.
Ništa nisu tražili. Oni su samo podsjećali, ljudi, nama ste dužni nešto. I sad drvlje i kamenje na prosvetare zato što su se drznuli da kažu državi da im je ona dužna. Pa šta su trebali da prećute? Pa sljedeći put ne bi dobili platu uopšte. Nikakvu platu. U ostalom, tumačenje ministra Žarka Obradovića da je kraj štrajka, što ja inače ne vidim u čemu je kraj štrajka, ali recimo neka bude po njegovom, da je to pobjeda državi razuma, to je veoma uvredljivo i po meni to je razlog za jedan novi štrajk, ako ne i nastavak ovoga. Jer prvo, ako država misli da u svakom štrajku ona ratuje sa svojim građanima, jer ovi prosvetari su i građani Srbije, prema tome nije mogla država da bude u ratu sa njima. Drugo, s tim činjenicom da je rekao da je pobjeda i razuma, to znači razum je bio na strani države, a nažalost kod prosvetara nema razuma. To je veoma velika uvreda i ona ujedno objašnjava zašto su pokušali da ukradu prosvetarima ono što su im obećali i potpisali.
Dakle, čuli smo stav jednog od sindikata i predsjednika sindikata Nezavisnost Branislava Čanka. Gospodine Orboviću, da li se slažete da se ne slažete?
Ne. Ne slažem.
Da.
Pa, vidite.
A da li se osjećate odgovornim?
Ne, ne, najmanje. Uh-huh. Ovo, evo, da, ako mogu da malo pojasnim, znači, početkom 90. godina, pogotovo početkom 2000. godine, odnosno ovog veka, došlo je do stvaranja puno sindikata. Znači, napravljen je sindikalni pluralizam u kome se govori da treba postoji puno sindikata, otprilike ono što se dešavalo i sa političkom scenom u Srbiji. I samim tim oni da bi pridobijali neko svoje članstvo, oni su pokušavali da iskažu neke razlike između onih koji su već postali. Znači, prvenstveno razlike je
dobro, ali izvinite što vas prekidam, negde su hteli da se odvoje verovatno i od one priče o polutkama.
Samo ako dozvolite. Od Saveza samostalnih sindikata Srbije se nije izdvojio ni jedan sindikat. Svi sindikati koji su postali, oni su se cepali od grane koja je tišla u GES Nezavisnost. Oni su se sami formirali, napravili sindikat, uspeli tu dosta dobro da odrede taj deo posla i onda su se od njih odvojili ASNS, od ASNS Sloga, od Sloge, ne znam, i tako su se rasitnjavali ti sindikati stvarajući neku određenu bolju.
Ali sad nikako nije trenutak da ne razgovarate i približite svoje stavove, znači, i da ne bude konfuzije.
Prvo, stvara se stalno slika da mi ne razgovaramo, da smo mi stalno u svađi, da po nekim pitanjima potpuno je prirodno, mi nemamo iste stavove, iste mišljenja i isti način pristup rešavanju određenih problema. Znači, sa kolegom Čankom, sa kolegama iz UGS-a, mi razgovaramo, mi imamo neke zajedničke aktivnosti. Evo, danas je bila jedna vrlo pozitivna aktivnost, potpisani kolektivni ugovor, gradski kolektivni ugovor za poljoprivredu, jedan i drugi sindikat su učestvovali.
Da li je tačno da ste nekih 5 godina, ako se ne varam, pričali i razgovarali? Pa i to dosta govori.
Ali to nije pitanje sindikata, molim vas. Mi smo bili složni sve vreme, to je pitanje koje ćemo otvoriti vjerojatno u toku emisije problema sa poslodavcima. Ali, znači, ovdje je bilo vrlo vrlo kooperativno, aktivno vođenje akcija, izuzetno zajedno. Kada se vratimo ovi drugi sindikati, Savez samostalnih sindikata ima vrlo korektno odnose.
Da, ali šta je sad ovde bitno? Imali smo štrajk prosvete i oni koji jesu u toj priči bili bitni, pored naravno prosvetara, jesu roditelji i đaci. Već nekoliko dana ljudi ne znaju da li da idu u školu, da li im časovi traju 30 minuta, da li uopšte nemaju nastavu i šta se dešava. Pritom su svi sindikati slali različite poruke i zaista uneli jednu veliku konfuziju.
Pa slažem se da je postojala konfuzija, da su u školama jedan sindikat je određio ovako, drugi sindikat je radio,
jedan potpiše, drugi neće, drugi ne potpiše, pa se poništi taj potpis.
To može da bude deo taktike. Ti sindikati su i ranije učestvovali i vrlo složno pregovarali sa ministrom Obradovićem. Lično smatram da su trebali da budu jedinstveni u svemu tome, da je bila mnogo jača poruka da su to uradila u tom delu, ali jednostavno oni su se promenili taktiku, znači svi su, ali pazite, svi su isto vreme ušli u proteste. Znači, nije baš da ne postoji ta jedinstva. Koji su sad princip imali, da li je neko tražio, imao veće, nerealnije zahteve, neko manje, to je sad jedno potpuno drugo pitanje.
I samo mi kratko odgovorite, pa da damo onda reči gospodinu Atanacoviću.
Ne vidim da je tu nejedinstvo ili nesloga između njih. Znači, svi su zajedno bili na jednom zadatku, a to je, svi su bili u protestu, ako se ne varam, možda sa nekim malim nijansama koje se dešavale.
Dakle, vi tako vidite sliku koja je poslata javnosti. U redu. Gospodine Atanackoviću, vi ste se takođe oglašavali to povodom ovih štrajkova, kao Unija poslodavaca, davali saopštenja i po ko zna koji put govorili o tome da niste u stanju da više izdržavate one koji očekuju da budu izdržavani, kako vi kažete.
Da, mi smo izbjegli da se direktno oglasimo što se tiče, mada i to dobilo određenu konotaciju kada se radi o štrajku prosvetnih radnika, ili za toga je, ili tek nas možda očekuje lavina novih zahteva drugih sindikata koji su u situaciji da mogu na neki način da ucenjuju ukupno društvo. Mi smatramo da do ovih različitih stavova sindikata dolazi iz jednog možda neprincipilnog razloga i možda iz razloga što pojedini ti svi brojni sindikati tako poređani jednostavno možda ne rade svoj posao onako kako treba da rade. Naime, sindikati postoje u svim demokratskim državama, međutim, kada se uđe u pregovore sa poslodavcima, sa vladom, u ovom slučaju je njihov pregovarač bila vlada, jer se radi o budžetskom zahtevu, onda se pre svega mora poći od toga koje su mogućnosti. Ovog puta mi imamo ponovo na sceni situaciju da pojedini sindikati otprilike traže nešto što možda i sami u početku misle da neće dobiti, ali su zahtjevi gotovo neverovatni kad se govori o nekim desetinama procenata. Iako se zna da mi kakvu takvu stabilnost ekonomsku koju smo platili pre svega jednim velikim zaduženjem odnosno na Međunarodni monetarni fond.
I evo delegacija stiže u Beograd.
Što nikad se nije dešavalo, se zadužuje 400 miliona dolara od strane komercijalnih banaka po sasvim komercijalnim i visokim kamatama. Znate, treba se zapitati, jednostavno, ako taj način prihoda i rashoda nije ustanovljena, onda može se ona poremetiti i zaduživanjem, kao što sad ovo se dešava, ali u tom slučaju treba razmišljati o tome ko će to vratiti. Znači, ukupan budžet jedne zemlje se zasniva pre svega o realnoj privredi, o onoj privredi koja stvara višak vrednosti i od koja u stvari je u obavezi da izdržava sve one ostale neophodne delove društva. Međutim, mora se shvatiti, ukoliko je bruto domaći proizvod na nivou, recimo, koji je 8-10 puta manji nego što je bruto domaći proizvod nekih razvijenih zemalja, onda sigurno i ta potrošnja mora biti u toj srazmeri. Znači, sigurno ne samo prosvetnih radnici, nego i svi ostali koji su na budžetu.
Zdravstvo, kultura.
Zdravstvo, tako je, daleko manje nego što je to slučaj u nekim zapadnim evropskim zemljama. Međutim, u odnosima to mora da bude jednostavno prilagođeno onim mogućnostima koje u određenoj državi postoje. A evo, mi znamo, mi moramo jednom da shvatimo da smo na samom kraju Evrope što se tiče naših potencijalnih privrednih mogućnosti. Mislim, moramo zaboraviti da smo bogata zemlja, zaista nismo, i sasvim je logično da se, ne treba se da se pitamo zašto su nam plate manje nego u drugim zemljama, zbog toga što je naša mogućnost takva kakva jeste. Znači, ali se moramo potruditi da tu mogućnost koja je sad ovakva kakva je, dalje ne smanjimo. Jer ako nastavimo sa daljim smanjivanjem broja zaposlenih, koji onda postaju socijalni slučajevi, ako dalje nastavimo postojeći trend koji traje godinama, da smanjujemo broj privrednih preduzeća, da ima mnogo više onih koji zatvaraju kompanije nego što se nove otvaraju, onda zaista ćemo u narednoj godini imati još veće socijalne probleme, jer jednostavno će taj mogućnosti ove privrede, koja inače slaba, biti još manje.
E sad, kad smo kod privatnih preduzeća, da li postoje zabeleženi slučajevi da se radnici kod privatnika bune, kažu ja hoću veću platu ili bolje uslove rada?
Bune se svud radnici, međutim, to je tad nekako u realnom sektoru i realnije postavljeno, odnosno...
Ili se lakše gubi posao?
Šta se dešava? Apsolutno. Znaš što se dešava? I u ovom slučaju, recimo, pošto zahteve budžetskih korisnika se moraju podmiriti iz realnog dela privrede, to znači da će radnici, evo, za koje smo se danas zalagali zajednički, da im nađemo da nađemo zajednički imenitelj koliko se može radnicima dati, recimo konkretno poljoprivreda, prehrana industrija i tako dalje, ranije građevinarstvo, ali sad ćemo od tih radnika za koje smo pokušali nešto da uradimo više, morati da uzmemo da bi dali budžetskim korisnicima, jer nema odakle.
I šta je onda zapravo danas dogovoreno, ako
ili ćemo
je
imati,
to realnost?
Pa dobro, dogovoreno je korisno, na kraju smo krenuli u jedan proces koji moramo da primenimo i na druge grane i tako dalje.
Da li ima štrajkova, prvo ako to mogu, kod poslodavaca ili kod privatnika, sasvim normalno, znači ti štrajkovi postoje, često se dešavaju, često su to izuzetno dugi, iscrpljujući štrajkovi, ali da, često možda se nekad desi, ali mada retko da je neopravdani, retko, i tu se nalaze rešenje, i mi smo imali, znači ne uzimajući ovaj početak godine, ali u prošloj godini, u pretprošloj godini, izuzetno veliki broj štrajkova upravo u tom realnom sektoru. Znači, veliki broj štrajkova koji su čak išli do neki 90
meseci. I dovoljno su jači sindikati u tim firmama.
Da, da, mi smo, evo, na primjer, uzet ćemo Knjaz Miloš, gde znamo, znači, ko je vlasnik, kako se dešava. Imali smo jedan ozbiljan štrajk, pitanje nepoštovanja kolektivnog ugovora, jednostavno radnici su bili u pravu, to pitanje se regulisalo i, znači, uspeli su da dobiju ono što su tražili, jer su i bili u pravu i postojalo razumevanje. Kada je u pitanju privatnik, pogotovo ozbiljan privatnik, onda njemu nije ni interes da radi, jer on ako se štrajkuje, jer ako on se štrajkuje, on gubi. Znači, to je realnost i tu prosto se onda nalazi mnogo brže neki zajednički jezik. Ali vratio bi se sad na ovu malo pređašnju priču, puno sindikata, razlikujemo se, ne razlikujemo se.
Sve tako to je slika.
Da, slažem se. Ja to, sve mi to vidimo i znamo i nismo ni mi odušljeni tim.
I pritom imate različite zahteve. Da li vi zapravo mislite da država ima para, a da ne da para?
To je sad, znači, prvo, malo borbe između samih sindikata. Znači, svak želi da se pokaže realno ili nerealno. Znači, ja mogu sada kažem, kada je pitao nju obrazovanje.
Ali onda to pitanje ličnog
interesa,
čega? Samo
kažem, sindikat koji pripada Savezu, Samostalni sindikata Srbije, sindikat obrazovanja Srbije je bio vrlo realan u svojim zahtevima. Vrlo realan, znači, i to se moglo čuti i vidjeti. Znači, ali ne osporavamo i druge. Šta je suština problema? Zakon je umogućio da teoretski postavljeno mogu postojati 10 reprezentativnih sindikata, odnosno 9. Znači, u tom slučaju imamo čitavu jednu veliku vojsku sindikata koji imaju neke određene interese. Znači, možemo regulisati tako što ćemo zakonom promeniti, podići cenzus za reprezentativnost, znači podići visinu i reći ne. I onda na taj način smanjiti svi oni koji...
Treba se ujedinjavati sindikati koji su
imaju
mali,
interese da ti izvole.
Ali dobro, svako bi da bude, recimo, u predsjedništvu ili da bude predsjednik sindikata, tako, ili...
Pa dobro, to je sad onda nini čudo verovatno da odgovara...
Ako grešim, vi me ispravite. No,
ne, u potpunosti greš, govorite ispravno. Ali to je onaj interes kome smo govorili, kome je interes. Znači, očito da država ima interese da postoje dosta sindikata, da s njima može, ili u ovom slučaju ko je poslodavac, ovde je država poslodavac, da s njima može da određene vrste dođe do određenih manipulacija, različitih stavova, mišljenja, konflikta između samih tih sindikata. I to
se to nikako ne odnosi na vaš sindikat?
U kom smislu mislite?
Ta vrsta manipulacije za vas je nemoguće?
Pa pošto je to rečki nemoguće, to bi bilo onda solo, ali mislim sigurno...
Zato što znate i sami da vrlo često kažu da ste državni sindikat zapravo.
E, to je priča za malo decu, to je priča koja je kružila, pa sad vraćaju priču ovaj tom delu, znači pa mi uđemo u protest i oni kažu to je državni sindikat, a mi protestujemo protiv države. Pa gde je tu logika? Znači gde je tu razum oko toga? To je kad pokušate, znate, sve dozvoljeno. Znači, kada dođete do protesta, onda treba pokolebati one koji protestuju, znači radnike, one koji nisu ušli u protest, koji su, se kolebaju da li će vamo i tamo, država onda manipuliše, koristi od sredstava javnih informisanja na prvo mesto.
Znala sam da će ovdje biti sredstva javnog informisanja.
Ne, ali to je, oni koriste. Ne, ima puno vrlo realnih sredstava koji govore vrlo korektno, vi ste, na primjer, jedan od njih. To nije sporno, ali postoje i oni koji manipulišu, pruštaju razno razne priče, da bi se i među tih priče, na primjer, ovi su javni sindikat. Onda ne znam, kad dođe do toga, oni kažu, ma ovi drugi nisu ni reprezentativni, pa ovi treći, ne znam, su nešto treći i tako dalje. Znači, pokušava na taj način da se manipuliše i da se izbjegne suština problema. I kad već govorim, da samo još jednu stvar. Ovaj protest koji je sada bio prosvetnih radnika, najave policije, zdravstvenih radnika danas, ne znam, verovatno će to ići znači dalje.
Radnici
je suštinski problem nemanja socijalnog dijaloga u Srbiji. I da smo na socijalno-ekonomskom savetu imali budžet i da smo sa tim sindikatima razgovaralo pre osvajanja budžeta.
Što onda niste izašli na ulice svi predstavnici sindikata, pa ne bi vas bilo malo, sami ste rekli koliko ima sindikata, i podigli javnost na noge i rekli niko sa nama neće da razgovara, ako ste imali nešto
da kažete. Nije pitanje niko sa nama neće da razgovara. Znači, cela borba oko budžeta se vodila sa MMF-om. Onog momenta kad su se dogovorili sa MMF-om, svi su bili prestići, niko nisu ni pitali. Evo, tu je pitanje i poslodavaca. Nije to pitanje samo sindikata. Budžet nije pitanje samo sindikata.
Naravno, evo sad ću pitati gospodina Ponastrovića.
Jeste, i to je pitanje, to su zajedničke aktivnosti i ja verujem da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti, možda već za sledeći budžet, jednostavno zajedno izaći na ulice ako bude došlo do toga da se niko drugi ne pita nego ta određena grupa ljudi koja sedi u vladi i ona odlučuje o tome da li će, znači mi joj damo glasove, ona onda odlučuje sama da li će budžet biti ovoliki, da li će se povećavati plate ili neće. I drugo pitanje koje mislim da je suštinsko pitanje i to su i sada prosvetni radnici isto, odnosno predstavnici sindikata govorili, verovatno da nema novca u budžetu, ali šta je? Po čega je došlo do toga da nema novca? To je jedno pitanje.
A to ste se zapitali početkom ove godine?
Ne, to se pita godinama. Evo, rekli ste na početku da imate emisije snimljene zadnjih par godina da su sve
stične. Da, koje bi mogle danas
slobodno
da
pustiti i vidjet ćete.
Ne, samo
da li smo,
pitam zašto
da li
sada,
smo
svaki
zašto put
u januari
kad se
priča znala i u decembru. Samo
svaki put govorili o privatizaciji, o očajnoj privatizaciji.
O socijalnom dijalogu, da ćete se dogovoriti.
Jeste. Znači, to su pitanje koje su dovele do problema. Socijalni dijalog je drugo, privatizacija je ono što je uništila Srbiju. Drugo je nepoštovanje, neplaćanje poreza, neplaćanje doprinosa.
E, više puta ste prozvali poslodavce, evo i to.
Ne, nisam prozvali. Apsolutno za osudu, međutim, ja često kažem, ne ove vlade, nego svih vlade u kontinuitetu u zadnjih 20 godina. Znači, od Ante Markovića pa nadalje, sve vlade su imale određene greške, svaki na svoj način. Vidim, kad se sve te greške saberu, onda imamo ovu situaciju u kojoj se sad nalazimo. Unija poslodavaca u manje više jednom osnovnom sastavu u kome smo ostali sve do sada i od 94. godine učila šta je tripartitni odnos, međutim nikako da on zaista u korist ove države zaživi. Ja se nadam da ćemo ove godine i posle ovih, recimo sada, i da kažem inicijalnih potpisivanja granskih kolektivnih ugovora koje su se zaista krčkali 5 godina iz razloga što je umeđu vremenu promene zakon o radu, pa je u njega već uneto mnogo toga što je trebalo da bude možda tek u pojedinim granskim kolektivnim ugovorima Znate, recimo, mislim da ćemo sad i u godini kada pravimo napore ili bar pokušavamo da ih napravimo, koliko ćemo u tome uspjeti, ne znam, da se približimo Europskoj uniji u toj nekoj osnovnoj težnji, da nam to bude ta slamka spasa.
A i ona vas tera na neki način da sednete
apsolutno,
upravo sa tri strane i razgovarate.
Tako je, jer mislim, bez toga je apsurdno, to je jedan od osnovnih postulata koji će tražiti od nas ako želimo da pristupimo ovoj toj porodici, tako da, da mislim da je i to stvar koja će nas napokon naterati. Znate šta, ne nas. Recimo, evo, kolega Orbović bi mogao da potvrdi da smo mi, osim ponekad, kad se radilo o nekim baš konkretnim stvarima, ne znam, minimalna cena rada ili nešto tako, uglavnom smo bili na istim stajalištima. I mislim da ćemo možda morati u narednom periodu da zajednički postavimo neke stvari koje smo na neki način postavili do sada pred razne vlade, ali očigledno da oni nisu imali sluha. Jednostavno su institut kolektivnog pregovaranja, ne kolektivnog pregovaranja, nego socijalno-ekonomskog saveta i tog tripatizma stavili uvek nekako po strani.
Da li je tu problem i što se stvari rešavaju van institucionalno? Vrlo
apsolutno, često. Sigurno da se za tako. Mislim, znate, ako je ovakva jedna institucija postavljena, ako je pogodni premijer Đinđić, o koga nažalost sve češće pominjemo, sa nekim potezima koji su povučeni još tada, pre 9 i više godina, a koje do sada nisu, koje su sada bile postavljene, i bila bi logika da za 9 godina one sad žive, međutim, one, čini mi se da smo imali bolji taj socijalni dijalog, recimo pre 9-10 godina kada je ustanovljen socijalni savjet, nego kasnije. Mislim, sama činjenica da nismo, da mi osnovne neke stvari poput budžeta ne vidimo, nismo u situaciji da o njima raspravimo. Čak recimo ne moramo da raspravimo, moramo biti svesni da smo dobili podršku MMF-a pod određenim uslovima. Ukoliko te uslove sad ne ispunimo, ne možemo da više razmišljamo. Međunarodni monetarni fond je jedna međunarodna banka koja neće da ti da pare ako vidi da ne možeš da vratiš. Ako mi nastavimo ovako, da imamo veću potrošnju nego što imamo rast bruto domaćeg proizvoda, ne možemo računati da će nam ponovo pozajmiti pare. Mislim, iz tog razloga smo sada i pozajmili od komercijalnih banaka.
A to nas već čeka u aprilu, tako?
Pa, na neki način, kraj ovog aranžmana, ali kraj ovog aranžmana ne znači da neće trebati neki budući, ali budući možemo da računamo samo ako na kraju oni vide, kao ostalom banka što ustanovljava, da li je solventan neko ko traži kredit, jel? Isti je način, samo malo drugačije, kad je država u pitanju, oni kažu čekajte, od akcije vi da vratite. Ako imate stalne gubitke, ako imate veću potrošnju nego što stvarate, kako ćete nam vratiti? Znači, sad mi kako vam damo pare, znači bacili smo ih, jer nećete moći da vratite. I zaista je jednom red da shvatimo da moramo da nađemo mehanizme, makar oni nisu mehanizmi neke socijalne pravde, može neko da kaže da nisu vezane sa kapitalizmom. Međutim, nije tako. Znate, recimo, ako Skandinavija može da desetinama i više godina živi u kapitalizmu koji ima pun smisao socijalne pravde, valjda i mi možemo da je postignemo. Znate, meni je nekad, i potpuno to podržavam kolega Orbovića u njegovom viđenju grešaka po pitanju privatizacije i svega, mislim da ćemo zajedno da se borimo da neke stvari koje moraju da žive, da zaista zažive, da vlada ova i sledeća ili bilo koja ispunjava svoje osnovne obaveze, da štiti one koji su slabi, da štite one koji su moralni, a da jure one koji to nisu. A međutim, imamo jednu situaciju da svojim nekim potezima vlada i dalje podržava dužnike u odnosu na one poverioce. I dalje je moguće, recimo, ne plaćati nešto, a onda kasnije dođe oprost tog duga i tako dalje. Znate, recimo, mi ne možemo da objasnimo niko, ni sindikati, ni poslodavci, nekom kad dođe sa strane, da postoje problemi u određenim firmama jer radnici nisu u 6 mjeseci primili platu.
Ili da ne kažemo, od 2-3 godine
dobili doprinose. Mislim, to je nezamisliva situacija. I recimo sad tu odgovornost ne može da se kaže da je na poslodavcima kao udruženju, niti na sindikatima, bez obzira koliko njih ima, nego jednostavno država je ta koja mora da ima svoje mehanizme i da ih sprovodi.
E sad, ako smo spomenuli privatizaciju, koja je toliko puta je rečeno pojedini, jel, slučajevi su zaista sporni, koliko je vama kao sindikatu sporno recimo pitanje javnih nabavki i konstatacija da Srbija gubi milijardu evra?
To je prosto ima da kažem i uvredljiv podatak, znači uvredljiv kao građanina, znači da neko potroši
moje pare, nide,
jest, pare ovih građana, a ne znamo čak ni ko, ni kako, i to je znači jedna katastrofa ove zemlje. Koja,
jeste sigurni dalje, da se ne zna ili svi negde
ne
znaju?
Znači da budemo iskreni, mi sad ne znamo, mi ne znamo koji su tendere, vjerojatno kad bi se došlo do dokumentacije da bi se vrlo brzo saznalo.
Još nešto, to svoje
ali
pare
kad se dođe do dokumentacije, podigne se na nivo afere dva dana
ali,
i završi.
Ali svoje pare čovjek možda potroši kako hoće, ali tuđe pare, a ovo su tuđe pare, oni troše naše pare, neko troši naše pare kako ne treba, odnosno ne domaćinske, izvinite.
Gledajte, ništa. Oni potroše te pare i kad se digne fera, na dva dana mi ne hapsimo nikoga. Da. Mi ne sankcionišamo, ne moramo hapsiti. Da bilo kog oblika sankcionisanja nemamo u tim slučajevima. Znači, ovo je jedan primjer gde se milijardu, kaže, imamo da neplaćenim doprinosa 200 milijardi ima sada država potraživanja.
To je pola godine.
A govori o tome da iz budžeta finansira penzioni fond, fond sa 46%, znači da već mora da uzme neke nove iz tog novac koji bi trebao da ide možda za obrazovanje, zdravstvo, možda za neki drugi razvoj.
Zbog tih para kojima momentu govorite, vi očekujete zapravo da bi država mogla da izdvoji za vaše zahteve. Ako bi se pronašle pare konačno tih javnih nabavki od doprinosa.
Ne, ako se ne bi trošile ili ako bi se naplatile, a aparat za naplatu isključivo kod države u rukama. Znači, nema drugoga. Ranije, na primjer, kad govorimo o penzionom fondu, penzioni fond je vršio naplatu
kontrolu.
Tako je,
znači, a danas ne, to radi poreska uprava. I bili su zahtjevi koji smo i zajedno tražili da se dostavi spisak. Koje su firme koje ne plaćaju doprinose za svoje radnike? Nikada taj spisak nismo dobili, niti je javnost dobila, znači ne tražimo lično. Znači, niti je javnost saznala ko su ti ljudi koji imaju privilegije da mogu da ne plaćaju doprinose za svoje radnike. I ko će tim radnicima, sada ne ulazim u pojedinosti, šta će se uraditi ko nema 5 godina, 3, 6 vezane u ovom momentu. I tu su prostori koji jednostavno država, efikasna država može da izvrši dodatnu naplatu, a da ne optereti privredu u ovom momentu, znači dodatnim opterećenjem, neću već...
Dobro, tu je siva ekonomija, ali sve smo konstatovali, šta ćete vi sad učiniti da se krene u neko normalno poslovanje? Pre svega te države koje prozivate. Nije dovoljno izaći na ulicu.
Mi smo ušli sad u jedan začaran krug.
Znači, to može kao biti vrlo opasno.
I taj krug je sve veći.
Evo vidite, pogledajte, pre neki dan je opozicija imala, ajde ne bi ulazio u sferu, ali prosto mi je to tera da kažem, imala je protest. I mora se priznati, jedan od većih protesta koji je održan u dobrom nizu godina unazad. I posle toga je pitanje, a šta sad? Znači, kad sindikati izađemo na ulice, znači, jedna demokratska društvo, demokratska vlada bi trebala da kaže, čekajte, ovi ljudi imaju probleme, dajde vidimo, možda su realni, možda nisu realni, da vidimo koliko su realni.
Pa dobro, ali rekli su vam niste realni u zahtjevima.
Nije to pitanje samo ovoga. Znači, oni govore sa njihovog ugla, oni nisu razmotrili ni jednom. Znači, oni, ovde se ide principom. Kad se izađe na ulice, oni odu iz nemanjine.
Znači, dobro, morate priznati, ovog puta su seli i razgovaraju. Nisu odmah izašli u susret zahtjevima, nego su rekli, para država nema u kasi, dolazite na pregovore, pa razgovaraju sada sa
prosvetarima. A zašto nisu razgovarali pre toga?
Ne znam, zašto vi ste napravljeno... u tom socijalno-ekonomskom
pa
savjetu,
ja vam ka... pa malo pre sam govorio, pa ne, znači evo mi smo, sad govorimo socijalno, vjerojatno će biti posle pitanje oko toga. Mi smo imali ministra koji dođu, znači tu se jedva dođu dva ministra da razgovaraju.
Tako, dolazio mi je Obradović, uspeli... Obradović je dolazio. On malo
ne, on jest, ali na primjer pet puta da predsjednik vlade sedjela, ostali ministri nisu zainteresovani. Mi smo došli do toga da je jedan sistemski zakon, znači to je princip sile, to je ovaj jedan sistemski zakon, kako je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne dođe na socijalni ekonomski savjet, to je prosto nezamislimo, znači nemoguće da se to desi. Ovde može, zato što Krkobabić ima pet glasova i on ako ne glasa ne mogu ništa da urade, šta god hoće on će da urade, i tako ucenjuju jedan, drugi, treći, četvrti, i prosto imate vladu koja gleda kako će da opstane, a ne reaguje i ne može da se na miran način reši ova pitanja. Znači, govorimo o mirnom načinu, znači protest, štrajkovi koji su održavani su miran način regulisanja. Da li to sve izaziva u Srbiji, jedino na neki drugačiji način može da se reše probleme. Mislim da to, valjda se u to nećemo vraćati, ja se bar nadam.
Da, mada nisam sigurna, ali dobro, i evo ostalo je nekih 5-6 minuta, da.
Ali bi volio da se to ipak ne desi.
Da, popričamo i o tom socijalno-ekonomskom savjetu. Čini mi se da sam danas čula i vest i da je upravo izjavu dao ministar Ljajić, da postoji mogućnost već sledeće sedmice da se nađete. E sad, pitanje je ko će tu da se pojavi i o čemu će se govoriti?
Dobro, pojaviću se oni koji će predstaviti svoje organizacije. Nije to čak toliko ni važno. Važno je da počne da se od strane vlade, javnosti i svih uvažava taj organ koji služi baš da spreči te sukobe, da spreči štrajkove, da spreči nastanak nekih stvari koje nikome ne idu u korist. Ali to se sve neće desiti ukoliko se značajno ne promeni odnos vlade, pre svega u odnosu na delovanje tog organa.
Zato sam vas i pitala ko će se pojaviti, da li jedan ministar, da li predsednik vlade?
Pa sad to zavisi. Da, recimo, mislim da smo mi možda grešili, mislim pritom mi na sindikati i poslodavce, što nismo više protestovali zbog toga. Znate, recimo, nam se dešavalo, postoji socijalni savjet, ima šest svojih predstavnika iz svake strane, plus toga zamenike. Međutim, mi smo imali situaciju, čini mi se, da često dolazili zamenici zamenika ili jednostavno niko od pojedinog ministarstva nije bio prisutan. Mislim, to je potpuno nepodištavanje.
I ko onda tu razgovara? Vi i sindikat?
Pa, recimo, razgovaramo mi koji smo tu. Uvek se napravi kvorum.
Ja, dođe dva ministra obavezno, dođe. Ne može da se drži
među
sednica.
Njima nije ili jeste Krkobabić?
Da, moram da ste spomenuli.
Krkobabić nije, on je član. Znači, to je ministar Ljajić, kom je to...
Dobro, znam, ali sam mislila možda...
I dolazi Obradović. Uglavnom je Žarko Obradović bio taj koji je dolazio. On je jedan među
najredovnijim. Ali recimo, ne znam, jednom kad je trebalo nešto da kaže, bio je Dinkić, ovo i možda dva puta i eto, ja ne znam, recimo, stvarno.
Ali dobro, evo, spomenuli ste nekoliko puta ministra Obradovića, pa on vam je poručio pobeda države i razuma. Ako dobijete takvu poruku, već sledeće nedelje bi trebalo da sednete i da priznate. Da.
Nije bila politička, ono, pobeda i tako dalje, ali dobro.
Znači, verovatno, uzeti da je to lapsus. Mislim, stvarno je, ne znam šta znači pobeda države.
Ne, nisu preneli štampani mediji, nego ste mogli da čujete i na radiju, naravno.
Ja sam rekao da je loše prenuto, tacu, ja sam čuo kad je to saopštio, znači, ne znam šta znači pobjeda države u tom momentu. Pa država može da pobedi, može izvede i tenkove. Znači, različiti su oblici pobjede države. Znači, to ovde nije pitanje pobjede. Država će pobediti onog momenta kad stvori ambijent u kome može da funkcioniše, da radi privreda, da ta privreda može da finansira sve ono što je iznad, znači, nadgradnju i da to funkcioniše. To je država i to je pobjeda države. Ovo što sad imamo, svaki poraz. Znači, ovo je poraz države, da su ljudi nezadovoljni, da je prosvetni radnici nezadovoljni. Pazite kako mi okrećemo stvari, na koji način postavljamo. Mi kažemo, oni su grupa privilegovani koji štrajkuju, ne mi, nego to dolazi iz vlasti. Znači, oni su grupa privilegovani koja redovno prima plate i ne znam što se bune. A to što su te plate toliko niske, da je to prosto neverovatno. To što za tu platu ne može da kupi ono što pripada potrošačkoj korpi, ono što govori o tome da se upoređuje sa onima koji primaju niže.
Znači, dobro, ali tu je bilo i onih pitanja. Ljudi, neki su izgubili posao, a vi tražite više. Bilo je i takvih konstatacija.
Jeste, ali da doćemo, tu jeste suština problema. Što je došlo do toga da smo izgubili tolika radna mesta? Što je došlo do toga što je naša privreda uništena? Zbog čega naša privreda ne može da dođe do kvalitetnih kredita?
To je ovo što bi rekao i 20 godina raznih vlada.
Jeste, da. Ne govorimo, nije to pitanje samo ove vlade. Tu se potpuno slažem sa kolegom. Znači, tu uopšte nije pitanje. To je pitanje godinama se na tome dešava. Znači, godinama ambijent privredni je sve lošiji i lošiji i mi jednostavno polako oni koji stvaraju neku dobit, oni se broj smanjuje, sad se tu spominje čak i neka cifra od 300-500 hiljada koji stvaraju dobit, svi ostali su onda posle žive na kontu toga. I penzioneri, i nezaposleni, i socijalni slučaj.
Kad bi ti 350 hiljada onih direktno proizvodnih učesnika u našem privrednom procesu bar radili na nivou neke švajcarske, švedske i tako dalje, nego i ti koji stvaraju neke višak vrednosti, oni stvaraju sasvim mali višak vrednosti u niskoj produktivnosti. Mi što pravimo kako tako, ja pravimo veliki debalans u smislu uvoza i izvoza, i ovo što izvozimo to su polufabrikati, to je nešto što nema visok stepen obrade i slično. Znači, sve o svemu, znate, recimo ako nastavimo da ne kažem, mene svaki put šokira kad pomenem ili kad pomislim da nismo postigli nivo proizvodnje iz 89. Znate gde se nalazimo? Mislim, o čemu mi govorimo? Znate? I onda jednostavno moramo da shvatimo, imamo tu samo jednu mogućnost, da jednostavno živimo u skladu s onim što imamo. Znači, neko ako ima mala primanja...
I da trošimo koliko imamo.
Tako je, ili misliš šta drugo? Znate, polako mi klizimo. Mi smo narod mi smo narod koji ima evropska viđenja, mi smo evropski narod zaista, to smo bili praktično vekovima, ali nažalost smo došli na nivo neke afričke u najlošijem smislu nivoa stvaranja viška vrednosti. Znači, mi smo siromašni praktično afrički, ali imamo evropske želje.
Ovde se vrši ucena, a ucena je u tome ako ne budeš dobar i ti ćeš dobiti otkaz. I znači, smanjuje se konstantno broj zaposlenih i stalno se preti, eto, vi ste privilegovani zato što radite, nevezano koliko primate, nevezano šta se radi, jer tamo se nalaze stotine hiljada ljudi koji su nezaposleni. To mislim da nije način, a nalaze se zato što smo uništili privredu, zato što smo privatizacijom opljačkali, uništili sve što je moglo da se uništi i zato što ne stvaramo nikakav ambijent da bi neko mogao da se razvije i da posluje, bar u ovom privrednom delu.
Hajde da izrazim samo nadu da ćemo jednog dana kada se budemo videli, a ja neću reći kada jer zaista ne znam kada, pričati o ambijentu, a ne o svim ovim starim problemima s kojima se i dan danas suočavamo. U svakom slučaju, hvala što ste odvojili vaše vreme.
Hvala vama. Hvala
to Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, i Ljubisa Vorbović, predsednik Saveza samostalnog sindikata. Tačno je 18 časova. Stigli smo do kraja i ovog izdanja popodnevnog magazina U središtu pažnje. Prijetno večer.